Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumanne Agosti 9 mwaka wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa Tanzania, KFM Songea Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Tumaini Kipese DRC, Radio Ngoma ya Amani Fizi DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sayare Radio Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika baadhi ya tulionao hivi leo ni uchaguzi mkuu nchini Kenya ambao unafanyika hivi leo. Je, siku hii ambayo imesubiriwa kwa hamu imeanza vipi?
Vituo vinafunguliwa. Niko katika kituo cha Westland huko, ambapo wafuatiliaji wa Kimarekani wakiongozwa na Rais Joaquim Chissano wanatarajiwa kuwepo hapa kuja kuona vipi vituo vinafunguliwa na kama mambo yanakwenda sawa sawa.
Katika taarifa nyingine, waziri wa Afrika Kusini anayehusika na uhusiano wa kimataifa amemwelezea mwenzake wa Marekani Anthony Blinken anayezuru Afrika kwamba baadhi ya mataifa ya magharibi yanashinikiza nchi za Afrika kuchukua msimamo kuhusiana na mizozo ya kimataifa.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza kabisa tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana.
Wakenya leo wanapiga kura kuchagua wabunge na rais mpya, lakini wananchi wengi wanaohitaji afueni kutokana na kupanda kwa bei ya chakula na ufisadi uliokithiri hawana imani kuwa serikali ijayo italeta mabadiliko yoyote, shirika la habari la Reuters limeripoti. Idadi kubwa ya vijana hawakujiandikisha kupiga kura, takwimu za tume ya uchaguzi na mipaka zimeonyesha. Wengi wanasema wanakerwa na kuongezeka kwa ukosefu wa usawa na mfumo wa kisiasa kujinufaisha unaosimamiwa na wasomi hao wa zamani. Zaidi ya Wakenya milioni 22 wamejiandikisha kama wapiga kura. Jobu Simiyu, ambaye anafanya kazi ya kuendesha pikipiki maarufu bodaboda, amesema ukitizama maisha leo, gharama ya maisha imepanda sana, kwa hiyo tuna mashaka iwapo atakayechaguliwa ataleta mabadiliko yoyote, akiongeza kuwa maisha yamekuwa magumu sana. Rais Uhuru Kenyatta hagombei kwenye uchaguzi huu baada ya kukamilisha mihula yake miwili. Wagombea wakuu wanaogombea nafasi yake ni William Ruto, mwenye umri wa miaka 55, ambaye amekuwa naibu wa Kenyatta kwa miaka 9 iliyopita, ingawa wawili hao walitofautiana. Raila Odinga, kiongozi mkongwe wa upinzani mwenye umri wa miaka 77, mara hii ameungwa mkono na Kenyatta. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anatarajiwa kujadili mvutano ulioko kati ya nchi yake na Rwanda wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken mjini Kinshasa leo Jumanne, ofisi ya rais ilisema Jumatatu. Mvutano ulizuka tena kati ya DRC na jirani yake Rwanda, serikali ya DRC ikishtumu Rwanda kuunga mkono waasi wa M23, tuhuma ambazo zinakanushwa na serikali ya Rwanda. Baada ya ziara yake nchini Afrika Kusini, Blinken anaelekea wiki hii nchini DRC na baadaye nchini Rwanda. Leo Jumanne, Blinken atapokelewa jioni na Rais Tshisekedi, ambaye bila shaka atagusia masuala ya ushirikiano wa kimkakati kati ya DRC na Marekani, ofisi ya rais wa DRC imesema katika taarifa. Ofisi hiyo imeongeza kuwa ripoti ya hivi karibuni ya wataalamu wa Umoja Mataifa kuhusu uvamizi wa wanajeshi wa Rwanda waliojificha katika kundi la M23 itajadiliwa bila shaka. Idara ya kupambana na rushwa nchini Malawi imemkamata aliyewahi kuwa mkurugenzi wa idara hiyo, Renek Matemba, kwa tuhuma za kupokea hongo ili kutoa zabuni ya kupeleka chakula kwa idara ya polisi nchini humo. Mkurugenzi mwingine aliyekamatwa ni wa idara ya utoaji kandarasi za umma nchini humo, John Suzi Banda, wote wakitarajiwa kufunguliwa mashtaka kwa matumizi mabaya ya madaraka. Iwapo watapatikana na hatia, huenda wakapewa kifungo cha hadi miaka 12 jela. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Msemaji wa idara ya kupambana na rushwa, Egrita Ndala, Jumatatu alisema katika taarifa kwamba Matemba na Suzi Banda walikamatwa mwishoni mwa wiki kwa tuhuma za kupokea hongo kutoka kwa mfanyabiashara Zunet Sata ili waweze kumpa zabuni ya kupeleka chakula chenye thamani ya dola milioni 7.8 za Kimarekani kwa idara ya polisi. Ameongeza kusema kwamba Matemba alipokea dola 10,000 ili kumpendelea mfanyabiashara huyo wakati wa kukagua orodha ya watu waliokuwa wametuma maombi yao. Suzi Banda kwa upande wake alipokea dola 1,600 za Kimarekani kutoka kwa wakala wa mfanyabiashara huyo ili atoe zabuni kwa kampuni yake bila pingamizi. George Firi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo amesema kwamba ukamataji huu ni ushahidi wa dhahiri kuwa rushwa imekidhiri nchini Malawi. Mwezi uliopita mkuu wa idara ya kupambana na rushwa Martha Chizuma alisema kwamba wiki moja haipiti bila kujitokeza kwa kesi mpya ya rushwa. Wizara ya Sheria imesema kwamba serikali ya Malawi inajitahidi kuzungumzia changamoto zinazochangia katika kesi dhidi ya mafisadi mahakamani. Mojawapo ni hatua ya uteuzi wa majaji 7 wapya wa mahakama kuu uliofanywa na Rais Lazarus Chakwera hivi karibuni.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Raia wa Afrika Kusini waliokasirishwa na uhalifu unaodaiwa kufanywa na wachimba madini haramu walifanya maandamano Jumatatu na kushambulia makazi kadhaa ya wafanyakazi hao. Waandishi wa habari wa AFP wameshuhudia tukio hilo. Zaidi ya watu 300 walikusanyika katika mji wa madini wa Mohlakeng ulioko umbali wa kilomita 40 kutoka Johannesburg, waandishi hao wa AFP wameripoti. 50 kati yao wakiwa na mapanga na nyundo waliingia katika nyumba tatu na kuchukua magodoro, zulia, viti na kabati za nguo ambazo walizichoma moto. Baadaye waliimba wimbo wa zamani wa wakati wa maandamano ukimaanisha leta kikosi cha zimamoto kuna waka hapa, huku wengine wakinywa bia. Magari kadhaa ya polisi yalifika sehemu hiyo nyakati za alasiri na hali ya taharuki ilipungua baada ya mazungumzo kati ya waandamanaji na vyombo vya usalama. Wachimba madini wasio rasmi wanaojulikana huko Afrika Kusini kama zama zama, wengi wao ni wageni wanaokuja Afrika Kusini kujaribu kupata pesa kwa kuchimba kwenye migodi isiyo rasmi, wakiishi na kufanya kazi katika mazingira magumu. Hasira dhidi yao iliongezeka baada ya wanawake wanane kubakwa na wanaume wenye silaha tarehe 28 Julai, wakati wanawake hao walikuwa wanapiga picha ya video karibu na mji wa Krugersdorp magharibi mwa Johannesburg. Muungano wa kisiasa nchini Guinea Jumatatu umeitisha maandamano mapya dhidi ya utawala wa kijeshi, ukijiondoa kwenye makubaliano ya kutoandamana kwa kutopata jibu la kuridhisha kwa madai yake ya kuomba mazungumzo ya kuaminika ya kuondoka kwenye utawala wa mpito na kuweka utawala wa kiraia. Wito huo wa kufanya maandamano tarehe 17 Agosti unajiri baada ya muungano huo unaotetea kuheshimu katiba FNDC, ambao unajumuisha vyama vya siasa, vyama vya wafanyakazi na mashirika ya kiraia, kusitisha maandamano kufuatia makabiliano mabaya na polisi na wito wa utulivu uliotolewa na jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS. Wakati wa maandamano hayo ya Julai 28 na Julai 29 kwa kukaidi marufuku ya kutoandamana, watu watano waliuawa. Maandamano ya pili yalikuwa yamepangwa kufanyika tarehe 4 Agosti, lakini muungano huo wa kisiasa uliyasitisha baada ya mwenyekiti wa ECOWAS, Rais wa Guinea Umaro Sissoco Embalo, kuomba wanachama muungano huo kutoa fursa kwa upatanishi wa ECOWAS ushughulikie madai yao. Kanali Mamadi Dumbuya, ambaye alimuondoa madarakani rais wa zamani Alpha Conde Septemba mwaka jana, aliahidi kurejesha utawala kwa viongozi wa kiraia waliochaguliwa ndani ya miaka mitatu, pendekezo lililotupiliwa mbali na mataifa ya kikanda na wanasiasa wengi wa ndani, huku ECOWAS ikisimamisha Guinea kwenye jumuiya hiyo baada ya mapinduzi.
Na unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi leo macho na masikio yameelekezwa nchini Kenya, ambako uchaguzi mkuu wa rais, maseneta, magavana, wabunge pamoja na wakilishi wa wodi unafanyika. Sasa moja kwa moja basi tuungane na mwenzetu Abdi Shakur Abud ambaye yuko Nairobi nchini Kenya. Shakur, mambo yako vipi katika siku hii muhimu kwa Wakenya?
Namba leo saa 12 asubuhi hapa Kenya vituo vinafunguliwa. Niko katika kituo cha Westland huku, ambapo wafuatiliaji wa Kimarekani wakiongozwa na Rais Joaquin Chissano wanatarajiwa kuwepo hapa kuja kuona vipi vituo vinafunguliwa na kama mambo yanakwenda sawa sawa. Kwa hivyo Wakenya wako tayari, wameshajiweka katika mistari mbali mbali kwa ajili ya kupiga kura kwa leo siku ya tarehe 9 Agosti, ikiwa ni uchaguzi muhimu kabisa katika historia ya hapa Kenya.
Nashukuru, jana kulikuwa na ripoti za baadhi ya vituo ambavyo uchaguzi au upigaji kura wa ugavana ulisitishwa na tume ya uchaguzi. Tangia jana hadi sasa hivi, kuna ripoti nyingine yoyote kutoka kwa tume ya uchaguzi?
Hakuna ripoti yoyote. Tume ya uchaguzi ilipotoa ripoti yake na kuzungumza na waandishi wa habari jana jioni ni kwamba wamesitisha uchaguzi kule Kakamega na Mombasa kwa ajili ya magavana kutokana na hitilafu zilizotokea kwenye majina ya wagombea kiti cha gavana, na hivyo bado hakuna siku itatolewa. Manake wanasema inabidi kurudishwa ile ichapishwe upya. Watakopata siku mpya ya uchaguzi, mambo yakiwa tayari watatangaza.
Wewe ukiwa kama mwanahabari na mtu ambaye anatangamana na wapiga kura, je, unaona ari yao ya kupiga kura iko vipi? Wamejiandaa vilivyo na wana hamaki ya kujitokeza kweli kweli kupiga kura, au unaonaje wewe hali ilivyo?
Ni mapema sana kuweza kufahamu ikiwa watajitokeza kwa wingi, manake takwimu zote zilizotokea kabla ya uchaguzi zinaonyesha kwamba Wakenya wengi hawana bado hamu ya kushiriki katika uchaguzi huu, lakini tutaangalia mchana ukifika, tutaweza kufahamu ikiwa uchaguzi huu utafanikiwa kama walivyotarajia na ikiwa Kenya itajitokeza kwa wingi kama watu wanavyotaraji.
Basi la mwisho, ripoti ya tume ya uchaguzi kwamba baadhi ya vituo vina hitilafu ama havitakuwa vikipigiwa kura, je, ni jambo ambalo limeathiri maoni ama imani ya tume ya uchaguzi kabla ya zoezi hilo kufanyika?
Ni mapema kusema, lakini kitu hicho kimetokea jana, na bila shaka tayari maoni kwenye vyombo vya habari, maoni ya wanasiasa ni kwamba wanajiuliza, tume ya uchaguzi inasema iko tayari, lakini hitilafu hizi zimetokea, nini kimechotokea? Kwa nini hawakukagua na mapema? Lakini wenye tume, wakuu wa tume ya uchaguzi wanasema sheria ni kwamba vyeti vya kupiga kura vinafungwa hadi siku moja kabla ya kuja kupiga kura, ili wanafungua mbele ya kila mtu kuona kwamba hati ziko sawa, ndio maana wakagundua kwamba kuna hitilafu.
Asante sana Abdi Shakur Abude kwa taarifa hiyo. Kwa hakika tutaendelea kukufahamisha zaidi kwenye vipindi vingine vyetu baadaye, hali itakavyokuwa ikiendelea wakati zoezi hilo likifanyika hivi leo nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kesi dhidi ya watu 56 wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa kundi la Islamic State ambao walikamatwa mwaka 2016 baada ya mji wa Sirte kutekwa ilianza kusikilizwa Jumatatu katika mji wa magharibi mwa Libya wa Misrata. Washukiwa hao 56 kati ya 320 wanaokabiliwa na kesi mahakamani wamefika mahakamani kabla ya kesi yao kuahirishwa hadi Septemba 26, vyanzo vya mahakama vimesema. Kundi la Islamic State liliuteka mji wa katikati mwa Libya wa Sirte mwaka 2015 na kuweka ngome yake huko kabla ya kufurushwa mwaka mmoja baadaye na vikosi tiifu kwa serikali ya Libya yenye makao yake mjini Tripoli ambayo ilikuwa madarakani wakati huo. Washukiwa hao wanakabiliwa na mashtaka ya kujiunga na kundi la kigaidi na kuua wanajeshi wa serikali ya GNA, amesema wakili Lofty Mohayasem ambaye anawakilisha familia za wapinzani wa wapiganaji wa Islamic State ambao waliuawa katika mapambano ya kuukomboa mji wa Sirte. Washukiwa hao ni pamoja na Wasiria, wa Sudan na raia wa Libya. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imetangaza msaada wa kijeshi wa dola bilioni 1 kwa Ukraine, ukijumuisha silaha na vifaa vingine inavyoona kwamba vinahitajika tangu uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine mwezi Februari. Msaada huo wa hivi karibuni unajumuisha risasi zaidi kwa maroketi yanayorushwa kwenye masafa marefu, makombora 1000 ya kuzima mashambulizi ya vifaru, zana za kivita na magari ya kivita 50 ya matibabu. Waziri mdogo wa ulinzi anayehusika na sera, Colin Carl, amewaambia waandishi wa habari Jumatatu. Msaada huo uliotolewa na Wizara ya Ulinzi umefikia sasa kiwango cha jumla cha dola bilioni 9.8 za msaada wa kijeshi wa Marekani tangu Rais Joe Biden aingia madarakani mwaka jana, na dola bilioni 11 laki 8 tangu Russia ilipodhibiti kinyume cha sheria eneo la Crimea mwaka 2014. Kala amesema kwamba Russia imepata hasara kubwa tangu uvamizi wa Ukraine kuanza mwezi Februari, akikadiria kuwa jeshi la Ukraine liliteketeza kati ya vifaru 3,000 na 4,000 vya Russia na kuua kati ya wanajeshi 70,000 na 80,000 wa Russia. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, na sasa tunaelekea huko Afrika Kusini, ambapo waziri wa uhusiano wa kimataifa wa nchi hiyo, Naledi Pandor, Jumatatu ameyashtumu mataifa ya magharibi, akidai kwamba huwa yanakandamiza mataifa ya Afrika. Alisema hayo wakati akiwa mwenyeji wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Antony Blinken, ambaye yuko kwenye ziara ya mataifa matatu ya Afrika. Pandor alimwambia Blinken waziwazi kwamba Afrika Kusini ina mtazamo tofauti na Marekani kwa Ukraine, China, Israel na Palestina. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Kate Bartlett kutoka mjini Pretoria.
Katika mkutano wa pamoja na wanahabari kwenye mji mkuu wa Afrika Kusini, Blinken alisisitiza kuwa madhumuni ya ziara yake katika mataifa hayo ya Afrika sio kuamuru jinsi ya kukabiliana na Moscow na kuongezeka kwa ushawishi wa Beijing barani humo kama ambavyo imekuwa ikifikiriwa, hasa baada ya ziara ya mwezi uliopita ya waziri wa mambo ya kigeni wa Russia, Sergei Lavrov.
Our commitment to a stronger partnership with Africa is not about trying to outdo anyone else.
Nia yetu ni kuwa na ushirikiano wenye nguvu na Afrika na wala sio kujaribu kushindana na yoyote.
Blinken pia alizungumzia kuhusu msaada wa Marekani kwa Ukraine, akisema uvamizi wa Russia nchini humo ni kinyume cha sheria za kimataifa. Afrika Kusini haijaelemea upande wote kwenye mzozo wa Russia, ikiwa pia ni mshirika wake katika BRICS, kundi la nchi kadhaa likijiweka kando wakati wa kupiga kura kwenye Umoja wa Mataifa kuhusu swala hilo, ingawa waziri Pandor alisema kwamba Afrika Kusini inachukia vita na ingependa kuona mzozo huo ukimalizika. Hata hivyo, aliongeza kusema kwamba mitazamo tofauti kutoka jumuiya ya kimataifa kuhusiana na mizozo tofauti wakati mwingine huzua hali ya kutoaminika kwa mashirika ya kimataifa, akitoa mfano wa swala la Palestina.
Just as much as the people of Ukraine deserve their territory and freedom, the people of Palestine deserve their territory and freedom.
Kama vile watu wa Ukraine wanavyostahili kuachiwa nchi yao pamoja na uhuru wao, watu wa Palestina vile vile wanastahili ardhi yao pamoja na uhuru wao. Tunahitaji kushughulikia swala la Palestina sawa na tunavyoshughulikia la Ukraine. Kufikia sasa hatujaona hilo likifanyika.
Bado ameongeza kusema kwamba Afrika Kusini imepata shinikizo kutoka kwa baadhi ya mataifa ya magharibi kuunga mkono sera zao kuhusiana na swala la Ukraine. Pia alionekana kuikosoa Marekani kutokana na sheria ya kupinga ushawishi wa Russia barani Afrika, ambao baadhi ya mataifa yanaona kama ni njia ya kuyaadhibu mataifa ya Afrika yasiyounga mkono Ukraine.
But in terms of our interaction with some of our partners in Europe and elsewhere, there has been a sense of a patronizing bullying.
Amesema kwamba kumekuwa na msukumo kutoka baadhi ya mataifa ya Ulaya na kwingineko, akiongeza kwamba hawakufurahishwa na sheria hiyo dhidi ya Russia iliyopitishwa hivi karibuni na Baraza la Wawakilishi la Marekani. Bob Wekesa, mratibu wa kituo cha masuala ya Marekani, amesema kwamba matamshi ya waziwazi kutoka kwa waziri Pado yanaashiria kwamba kikao chake cha faragha na Blinken hakikuwa rahisi. Kwa maoni yake, anasema kwamba huenda Marekani inajaribu kuivuta Afrika Kusini kwenye upande wake, lakini inakataa. Blinken alikuwa Pretoria kuzindua mkakati mpya wa Marekani kwa mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara kwenye masuala kama vile mabadiliko ya hali ya hewa, biashara, afya pamoja na usalama wa chakula. Wakati huo huo, alikosoa Beijing kwa majibu makali kwa ziara ya spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi nchini Taiwan. Yote haya ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Basi, wakati zoezi la upigaji kura likianza hivi leo nchini Kenya, basi tupate ngoma hii yake Eric Wainaina.
Umoja ni fahari yetu, undugu ndio nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata mmoja anayetenganisha. naishi na tumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani, daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Na mateso kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani, hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani, nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mamlaka kusini magharibi mwa Somalia inasema kwamba Ethiopia imetuma mamia wanajeshi katika eneo la Gedo nchini Somalia ili kuwazuia wanamgambo wa Al-Shabab kuvuka na kuingia Ethiopia. Mohamed Dayasane anaripoti kutoka Mogadishu, Somalia, na Sande Shomari anaisoma taarifa yake kamili.
Msemaji wa utawala wa mkoa wa Gedo, Ali Yusuf Abdullahi, alisema wanajeshi wa Ethiopia wamekuwa wakija katika eneo hilo tangu mwisho wa wiki iliyopita na kuanzisha vituo ndani na karibu na mji wa mpakani wa Dalo. Abdullahi, ambaye anajulikana kama Ali Juba, alizungumza na VOA kwa njia ya simu Jumatatu na kusema kwamba wanajeshi wapatao 2,000 walitumwa kupambana na wanamgambo wa Al-Shabab ambao walianza kusanya idadi kubwa ya wapiganaji karibu na mpaka.
Waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaan la wadaago.
Abdullahi anasema alitaka kueleza watu wa Somalia kwamba tatizo jipya limetokea kutoka kwa adui magaidi Al-Shabab ambalo linaendelea huko Hiran, Bakool na Gedo. Anasema mamlaka ya utawala wa Gedo imeadhiriwa na mashambulizi mapya ya kundi la kigaidi katika maeneo ya mpaka na Ethiopia. Kwa sababu ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama, anasema adui amejipenyeza katika maeneo ya mpaka na kwamba ni muhimu kushirikiana na Ethiopia. Kwa hivyo anasema wanajeshi wapya wamewasili na wanakaa ndani na karibu na Dolo.
Wataalamu wa kikanda wanasema wanaamini kuwa Al-Shabab wanataka kuingia nchini Ethiopia. Wakati huo huo, Abdullahi aliambia VOA kwamba shambulizi la anga la Ethiopia lilipiga maeneo kadhaa ya Al-Shabab katika mkoa wa Gedo, ikiwa pamoja na maeneo jirani ya Kabas, ambapo wanamgambo wa Al-Shabab walikuwa wakikusanya kufanya mashambulizi nchini Ethiopia. Alisema shambulio hilo la anga ilifanywa kwa uratibu wa jeshi la Ethiopia pamoja na mamlaka ya jimbo la Jubaland, Somalia. Alipoulizwa kama serikali kuu ya Somalia ilijua kuhusu kuwasili kwa wanajeshi wapya wa Ethiopia wasio Umoja wa Afrika katika eneo hilo, alijibu kwa kusema kwamba serikali ilijua kuwa wanajeshi wanakuja kupambana na kundi hilo la wanamgambo. Kupelekwa kwa wanajeshi wa Ethiopia nchini Somalia kunakuja baada ya jeshi la Ethiopia kusema kwamba vikosi vyake vya usalama vimeua zaidi ya wapiganaji 800 wa Al-Shabab kujibu shambulio la nadra la mpakani. Jeshi la Ethiopia pia limesema viongozi 24 wakuu wa Al-Shabab ni miongoni mwa waliouawa katika operesheni za hivi karibuni dhidi ya kundi hilo la kigaidi. Mwishoni mwa mwezi uliopita, mamia wapiganaji wa Al-Shabab walivuka mpaka wa Somalia na Ethiopia na kukabiliana vikosi vya kupambana na ugaidi vilivyopewa mafunzo maalum kama polisi wa AU.
Basi tunapoelekea kukamilisha Kumekucha Afrika, huu hapa muktasari wa habari.
Wakenya leo wanapiga kura kuchagua wabunge na rais mpya, lakini wananchi wengi wanaohitaji afueni kutokana kupanda kwa bei ya chakula na ufisadi uliokithiri hawana imani kuwa serikali ijayo italeta mabadiliko yoyote, shirika la habari la Reuters limeripoti. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anatarajiwa kujadili mvutano ulioko kati ya nchi yake na Rwanda wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken mjini Kinshasa leo Jumanne, ofisi ya rais ilisema Jumatatu. Idara ya kupambana na rushwa nchini Malawi imemkamata aliyewahi kuwa mkurugenzi wa idara hiyo, Reine Kimatemba, kwa tuhuma za kupokea hongo ili kutoa zabuni ya kupeleka chakula kwa idara ya polisi nchini humo. Mkurugenzi mwingine aliyekamatwa ni wa idara ya utoaji kandarasi za umma nchini humo, John Suzi Banda, wote wakitarajiwa kufunguliwa mashtaka kwa matumizi mabaya ya madaraka. Raia wa Afrika Kusini waliokasirishwa na uhalifu unaodaiwa kufanywa na wachimba madini haramu walifanya maandamano Jumatatu na kushambulia makazi kadhaa ya wafanyakazi hao. Waandishi wa habari wa AFP wameshuhudia tukio hilo. Muungano wa kisiasa nchini Guinea Jumatatu umeitisha maandamano mapya dhidi ya utawala wa kijeshi, ukijiondoa kwenye makubaliano ya kutoandamana kwa kutopata jibu la kuridhisha kwa madai yake ya kuomba mazungumzo ya kuaminika ya kuondoka kwenye utawala wa mpito na kuweka utawala wa kiraia. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imetangaza msaada wa kijeshi wa dola bilioni 1 kwa Ukraine, ukijumuisha silaha na vifaa vingine navyoona kwamba vinahitajika tangu uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine mwezi Februari.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimeshirikiana naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo. Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Ayman al-Zawahiri, aliyekuwa mmoja wa wakuu wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda, alikuwa kisakwa kwa muda mrefu na aliuawa siku chache zilizopita na drone ya Marekani kwenye kitongoji kimoja cha mji mkuu wa Afghanistan wa Kabul. Alikuwa mshirika wa karibu wa Osama bin Laden na pia alikuwa naibu wake. Zawahiri alikuwa anatuhumiwa kupanga baadhi ya mashambulizi mabaya sana ya kigaidi. Wakati wa shambulizi la Septemba mwaka wa 2001 hapa Marekani, alikuwa makamu wa bin Laden, amesema rais wa Marekani Joe Biden. Biden amesema kwamba alihusika pakubwa katika kupanga mashambulizi yaliyoua watu 2977 kwenye ardhi ya Marekani. Amesema kwamba kwa miongo kadhaa amekuwa akipanga mashambulizi dhidi ya Marekani, likiwemo shambulizi la bomu dhidi ya meli ya Marekani ya USS Cole mwaka wa 2000 lililoua mabaharia 17 wa Marekani. Pia anashukiwa kushiriki kupanga mashambulizi kwenye balozi za Marekani nchini Kenya na Tanzania mwaka 1998, ambako watu 224 walikufa huku wengine zaidi ya 4500 wakijeruhiwa. Baada ya Marekani kufanya operesheni iliyomua bin Laden mwaka wa 2011, Zawahiri alichukua usukani wa kuiongoza Al-Qaeda wakati akiwa mafichoni, na aliratibu shughuli kwenye matawi yote ya Al-Qaeda kote ulimwenguni, ikiwemo kutoa maelekezo ya namna ya kufanya operesheni zinazolenga Marekani. Alitengeneza video ikiwemo ya wiki chache zilizopita wakati akiwasihi wafuasi wake kuishambulia Marekani pamoja na washirika wake. Biden ameongeza kusema kwamba baada ya kumsaka Zawahiri kwa miaka mingi wakati wa utawala wa Rais Bush, Obama na Trump, vyombo vya kijasusi viliweza kujua alikoishi mapema mwaka huu. Alikuwa amesafiri kwenda mjini Kabul ili kuungana na watu wa jamii yake. Baada ya kuhakiki mahali alipo, Rais Joe Biden aliamuru shambulizi dhidi ya Zawahiri ambalo lilimuua mara moja. Biden amesema kwamba shambulizi hilo lilipangwa kwa makini ili kuzuia kujeruhiwa kwa watu wa kawaida. Amesema kwamba baada ya kufahamishwa kwamba mipango ilikuwa imekamilika, alitoa amri ya kushambuliwa kwake na kila kitu kilikwenda kama ilivyopangwa. Hakuna watu wa familia yake walioadhiriwa wala raia yeyote wakati wa shambulizi hilo. Biden amesema kwamba sasa haki imetendeka kwa kuwa kiongozi huo wa kigaidi hayupo hai tena. Amesema kwamba watu kote ulimwenguni hawafai kuishi na hofu kutokana na muuaji huyo. Biden pia aliongeza kusema kwamba Marekani itaendelea kuonyesha uwezo wake katika kulinda watu wa Marekani dhidi ya wote wenye nia mbaya. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.